Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Политичко прашање, не нешто што зависи од Министерството за правда. Вака првиот човек на овој ресор, Аднан Јашари, одговара на прашањето зошто и покрај сите инсистирања и на Европската и на Венецијанската комисија, уставните измени се носат токму сега. Груевски Ахмет и потребата од такви измени, како што вели тој, ја договориле уште кога договориле и владината коалиција. Не постои држава во светот во која судиите немаат притисоци, но веројатно не во таа мера како кај нас, признава Јашари, кој вели дека веќе подготвиле стратегија за реформирање на правосудниот систем до 2020 година. Во интервјуто тој зборови за слободата на медиумите низ призмата на судството.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министре, вие сте предлагач практично на 8-те уставни измени кои што се веќе во собраниска процедура. Во меѓувреме се јавија и Венецијанската комисија, имаше забелешки, и амбасадорот Оров денови ви излезе повторно со изјава до јавноста во која што инсистира дека не треба да се брза со уставните измени, дека и Венецијанската комисија имала забелешки. Зошто се инсистира на уставните измени токму сега да се донесат?
Вака сега, значи, предлагач е владата на Република Македонија, не е министерството, согласно нашиот устав, односно законите. Мислето за правда во однос на овие уставни измени е само на некој начин иницијатор. Составувач на овие уставни измени се беа оставени до влада, влада понатаму се процесуира да се усобрањето. Току тоа значи од првата фаза ми е кога се покринуваше на такво прашање за отварање на одношно изменување и доволување на државата, имавме забелешки од страна на Венецијанската комисија и од страна на Европската комисија. Прво, зашто уставните измени се предлагаат во моментов кога неголемата опозиционата партија не е присутна во собранието. Јас и во други мои извештаи, односно информации, изјави, човекот ќе повторам дека се работи за политичко прашање. Не е прашање на министерот зашто токму сега. Тоа што за отварање на уставни измени, за дополување, односно измени на уставот, е разговарано, е усогласено во моментот кога е составена оваа влада од овие две коалиционни партнери. Помеѓу Амети и Груевски, во моментот значи наставување на владата е договорено да се отворат овие прашања во однос на уставот. И во разлика на тоа, јас наистина немам што да додавам. Но би сакал да наведам во, пошто ме прашувате за уставот, дека како Министерство за правда, се што е во надлежност, велам законска надлежност, правихме, велам за тие правни прашања, не за политички прашања, направивме напори да ги усогласуваме сите уставни, односно нацрт предложени амандмани со забелешките на Венецијанската комисија, односно Европската комисија.
Денови во Орав повторно изгледа со тоа дека и Венецијанската комисија и Европската комисија се уште имаат забелешки. Неделова беше изјавата.
Јас не знам дека целосно се усогласени, но верам дека одеден број на забелешките во однос на овие уставни амандмани од страна на Министерството за правда се веќе внесени тие забелешки и мислам дека колку што имаше можност од формално правен аспект, правда ги усогласи уставните амандмани со забелешките на Венецијанската комисија. Иако велам, сепак има такви прашања што од формално правен аспект не можевме да ги несуваме, но веома во однос на нашите надлежности, односно функции, ние како правда, сметам дека го направивме своето.
И во амбасадорот имаше забелешка околу на делот намногу со финансиските зони.
Па, токму тоа, не само Евроамбасадорот, туку и Венецијанската комисија, па и Европската комисија имаше забелешки во однос на еден таков амандман. Меѓутоа, во однос на еден таков амандман, ние во уставот, во предлог амандманот, што е доставен се до на собрание, значи, воведовме само две одредби, едната која што на некој начин се повикува на можност по усвојување на уставните амандмани да може во државата да се формираат меѓународни финансиски зони, се избришени сите други ставови кои што беа во претходна фаза предложени. Целта е како бришење такова амандман да го согласиме со целиште на Венецијанската комисија. И втор став што е предложен е можност во иднина по усвојување на останите амандмани овие меѓународни финансиски зони да може да се уредат со закон.
Посањето во собранието периодов не се реализираше на пленарната седница. Практично пратеници од ДУИ не се сигурни како ќе се изјаснат. Има ли согласеност на партиската и владината агенда?
Колку што јас имам информации, значи во однос на согласеност на агендата, во моментот кога се усогласуваше значи дадената програма за 4 години од ДУИ беа, значи, четворица престанци, јас не сум, значи, во едно такво усогласување. И тоа мислам дека, според моите информации, што јас ги посерувам, владината агента начелно е усогласено и со агентата на Демократската унија за интеграција, односно, директно со тоа што ни беше како изборна програма, значи, во последните парламентарни избори.
Зошто има пратеници дури тогаш кои што не би гласале? Може би не би гласале за ставните
измени? Не се чувствувам дека секој пратеник со самиот факт што е пратеник има, односто го има тоа дискрециону право во определени случаи, сепак се пратениците се независни на некој начин. Иако имаат една група, имаат координатор. Меѓутоа, сепак мислам дека во однос на гласено одлучување за определени прашања, тие имаат своја дискреционна права. Што понатаму, јас не знам, затоа што ја сепак сум министер, не сум пратеник, не сум координатор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Прв човек сте на Правда. Македонија со години поред паѓа на ранг листата на медиумски слободи, која што прават светски организации. Колеги се жалат на превисоки казни кои што им се досадуваат за навреди за клевета. Случајот Кежаровски го подигна да има и да не само во домашната новинарска јавност, туку дури и во светската. Како министр за правда оценувате слободата на медиумите во Македонија?
Добро се, јас ќе се фокусирам во правниот, не во политичниот дел. Прво, како што сите знаат, од 2012 година, кај нас има закон за градинску правна одговорност заради клевета, односно навреда. И со донесување на таков закон веќе имаме декриминализација на клевета навреда од клевичниот закон. Второ, вистина е дека како и при применување на други закони и во однос на законот за граѓанско правна одговорност по ретирато на народа има проблеми у применување. Поради што веќе управда е изготвена, е направена една стратегија за одржување на семинари за судиите што студираат во граѓанско-правните предмети. Ustavljena pravata, Ministerstvo za pravda во 2014 година се организирани неколку семинари со ова категорија на суди. Целта беше како подобро да се применуваат одредбите од овој закон во однос на едно такво дело. Пак ќе повторам, има потреба од одржување на вакви семинари во однос на подобро применување на одредни одредби, тоа што се до 2012 година навреда клевета кај нас беа како кривични дела.
Во соодност на случајот кај Жаровски?
Сепак не би сакал да се навлегувам во коментари на судски одлуки, тоа што правда е делот извршна власт и не би сакал мојот коментар во ваква функција да се на некој начин се коментира како ете дека интервенција во една друга власт, кој што е судска власт.
И за крај, министре, секторот кој што го раководите, рече се секоја година има забелешки, опомени во извештаите на Европската комисија, редица забелешки. Толку ли е тешко да се подобри ситуацијата во секторот кој што го раководите, што рече си во секој извештај, како да се препишани и да дадени нови забелешки?
Вистине, тоа и бегат од вистината нема бегање. И во последните извештаи на Европската комисија има забелешки во однос на правосудството, односно значи судството. Едно е точно дека имаме потреба од реформи, односно би рекол продолжување од реформи. Како што впрочем, потреба од реформи имаат и другите земји. Дори потреба од реформи има и во една Германија, која што во Европа е многу поразвиен, има поразвиен правосуден систем.
Но во Германија не се зборува за притисок врз суди и директно мешање во работата на судите. Кај нас
не, во се тоа? Не, не, нешто не се зборува, не, но не во таков обем како што кај нас се зборува. Не се верувам дека има држава во светот, каде што на некој начин немаат притисоци правосудните органи. Но не би рекол дека имаат притисоци во ваков обем како што е кај нас. И во основа на тоа, како министер за правда, со моите соработници нормално, согласивме да изготвуваме една стратегија за реформирање на правосудниот систем во период 2015-2020 година. Веќе се формирани 7 работни групи во 7 области од правосудството. Имаме и странски експерти вклучено. Надевам дека тако една таква стратегија, односно таков би рекол акт, стратешки акт, ќе дознаваме во кој пат треба да се грижи на правосудството, односно да се реализираат реформите. Во однос на тие забелешки, ние тој таа информација го анализиравме, дојдохме до констатација дека има и добри страни во овие реформи што веќе се реализираме. Например, Европската комисија дава позитивни оценки во однос на функционирање на Академијата за суди и јавни обвинители. Меѓутоа, од друга страна, има забелешки во однос на одговорността на судиите. И во насока на тоа, како Министерство за правда, ми сакам да ви известам дека веќе изготвен предлог закон за основа на еден друг орган, кој што ќе биде именуван како Совет за утврдување на факти, поради дисциплинска одговорност. Предлог законот е доставен до влада, се очекуваат прво да се усвојат уставните измени, за да после тоа паралелно се доставуваат до собрание измени и дополнување на закон за судски совет и предлог за донесување на закон за основање на совет за утврдување на факти поради дисциплинска одговорност.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше министерот за правда Аднан Јашари. До слушање.